Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda sement gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda paýtagtyň angarlarynda basylyp goýulan Irandan import edilen sement peýda boldy diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Merkezi maddi injamlaryň 3-nçilik hojalygy kärhanasynyň 6 san ägirt uly angarynda Irandan import edilen sement saklanýar. Bu sement hepdäniň duşanby güni geldi. Telekeçiler bu sementi guruluşyk dukanlaryna, welaýatlara satyp çykaryarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 10-nji iýunda gurrun berdi. Habarçynyň aýtmagyna görä bu angarlar ýurdun owa hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrligine degişli bolup, olar Aşgabatyň Bagtyarlyk etrabynyň bitaraplyk şaýolynyň urunda yerleşýär. Öňbüler owa hojalyk önümlerini saklamak üçin niýetlenendi. Ýöne ýurtda owa hojalyk önümlerini adalmagy bilen bu angarlar dürli telekeçilere käriňnesine berilip başlandy. Habarçy Ahal welaýatynyňky Kelete sement öndürji kärhanada awatlaýyş bejeriş işleriniň geçirilýändigi sebäpli onun yapyk bolmagyna galyandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmensanyň owa hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrliginden, Keletedäki sement öndürji kärhanadan we Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden kommentary almak başartmady. Şeýlede Irandan import edilen sementiň mukdaryny hem anyklap bolmady. Ýöne White Rose Business Group neşri 2018-nji ýylyň mart-dekabr aýlary aralygynda Irandan Merkezi Aziýa döwletleri Şol sanda Türkmensany 247 000 tonna sement eksport edendigini mälim edýär. Şeýlede Financial Tribune neşriniň şu ýylyň 28-nji ýanwarynda beren maglumatyna görä, geçen ýylyň soňky 10 aýynda Irandan Türkmensany import edilen haritlaryň bahasy 305 million amerikan dollaryna barabar boldy. Bu döwürde Türkmensan Irana bahasy 7 million amerikan dollaryna barabar harit eksport etdi. Irandan Türkmensana satylan haritlaryň esasy bölegini sement, kartoşka, alma, şeker, plastik önümleri ve guruluşuk materialları emele getiriyer deyip neşir habar verdi. Türkmenistan'ın hükümet masalatlarında yurtta importa azaldıp eksportun ornunu tutyan, dışarı yurtları eksport edip olacak önümleri köpöndürmek varı da vaktal vaktal mesele gozolyar. Bunun için tazi teknikaların satın alınıp, yurtta tazi zavottır kerhanaların hem gurulyanda aydılyar. Şeylede Türkmen hükümeti dışarı yurttan import edilen siment için 2013-cü yılda 100% gümrük salgıdını hem girdipti. Bu düzgün şol yılın 1-nji Augustundan güýje giripdi. Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli tinçilerin we ýaşaýjylaryň ençemesi sementiň Irandan import edilmeginiň türkmen hökümetiniň importy azaldyp, eksporty köpeltmek siýasatyna ters gelýändigini aýdýarlar. Şeýlede olar ýurtda sement önümçülügine gatnaşan 13 sany kärhananyň şol sanda 4 sany uly kärhananyň bardygyna garamadan ýurdun çäginde sement gyçylygynyň we gymmatçylygynyň dönemeginiň gaty geň galdyrjydygyny hem belleýärler. Türkmensanda sementiň bahasynyň gymmatlamagy we gyçylygy aprel aýyndan bäri dowam edýär. Daşawdyň döwlete degişli guruluşyk dukanlarynda sement tapdyrmaýan mahalynda hususiýetçilerdäki bahasy tas 2 hese gymmatlady diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatda habarçylarynyň biri 16-njy maýda habar berdi. Şonu 50 kilogramlyk haltasy 40-45 manatdan satylan sementiň bahasy bir hepdede 80-86 manada ýokurlandy. 10-njy iýunda Marinyň keramzit kärhanasynda haltasy 12 manatdan pasport kopiýa bilen her adamy 3 haltadan satılan sementin indi 38 manattan satuwa çykarlandygyny Adatlyk radiosynyň regiondaky çeşmesi habar berdi.